Rádio Praha, zprávy.
Evropská 27. zpřísní sankce proti běloruskému režimu. Příznivci Věcí veřejných dnes ukončí volbu nového předsedy strany. Nadace Olgy Havlové dnes ocení osobnosti, které pomáhají ostatním. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Evropská 27. zpřísní sankce proti režimu běloruského prezidenta Lukašenka. Po dnešní schůzce ministrů zahraničí v Bruselu přibude na seznam lidí se zákazem cestování do zemí Unie dalších několik jmen, hlavně z řad prokurátorů a soudců, kteří poslali za mříže účastníky prosincové demonstrace proti znovu zvolení Alexandra Lukašenka. K zavedení hospodářských sankcí se ale část zemí Unie staví skepticky. Některým státům se nezamlouvá ani výzva Evropského parlamentu Mezinárodní hokejové federace odebrat Minsku pořadatelství mistrovství světa v roce 2014. Nápad se nelíbí ani českému ministrovi zahraničí Karlu Schwarzenbergovi.
Nejsem úplně pro, poněvadž otázka je, aby Bělorusové měli co nejvíc, tedy prostí občany, kontaktů s lidmi ze západu a tak dále. A když tam bude tedy návrat spoustu turistů, tak je to může být celkem blahodárný.
Dnes večer bude jasné, kdo se stane novým předsedou Věcí veřejných. Ve 22 hodin skončí internetová přímá volba šéfa strany. O post se ucházejí tři kandidáti. Dosavadní předseda Radek John, místopředsedkyně strany Karolina Pík a poslankyně Dagmar Navrátilová. Výsledek strana zveřejní krátce po skončení hlasování, říká volební manažer Pavel Dobeš.
V současné době neevidujeme žádné závažné technické problémy. Po 10. hodině v podstatě i hned budou zveřejněny výsledky. Já pevně doufám, že kolem 2000 lidí by mohlo svůj hlas odevzdat, takže v takovém případě by se ten celkový počet potom blížil 40, to pokud by to bylo 150% hlasů, bylo by to vynikající.
Kauza ex-ministra Pavla Drobila měla údajně zůstat nevyřešena. Podle týdeníku Respekt státní zástupkyně Jana Hercegová prý nabádala svou podřízenou žalobkyni Šárku Pokornou, aby údajnou korupci na Státním fondu životního prostředí nevyšetřila. Celou kauzu bude také řešit minister spravedlnosti Jiří Pospíšil. Poslanec a místopředseda ODS Pavel Drobil prohlásil, že žádnou z těchto žalobkyň nezná, proto nechápe, proč by v jeho kauze zasahovali.
Nevidím jediný důvod, proč by kdokoliv zasahoval v můj prospěch, ale i neprospěch. Přece státní zástupce je tady od toho, aby posoudil důkazy ve všech ohledech, jak v neprospěch, tak ve prospěch.
Státní zástupkyně Jana Hercegová se proti tvrzení týdeníku Respekt ohradila. Pouze prý doporučila, aby státní zastupitelství případ posuzovalo ve všech souvislostech. Navíc prověřování kauzy nadále pokračuje. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Silniční dopravci uvažují o zablokování silnic, pokud bude ministerstvo dopravy pokračovat v údajně nekoncepční přípravě rozšíření mýta. Dopravci považují plánované rozšíření mýtného systému na silnice nižších tříd za neefektivní a požadují vypracování seriózní studie, která by ekonomičnost projektu doložila, uvedl to dnes prezident sdružení Česmad Bohemia Vladimír Starosta. V lokalitě u viaduktu v Dobronině na Jihlavsku začal archeologický průzkum dalšího místa, kde by mohly být německé oběti českého poválečného násilí z května 1945. Na ploše o rozloze kolem 40 čtverečních metrů by měl trvat 2 až 3 dny. Pokud se podaří najít kosterní pozůstatky očekávaných dvou obětí, budou převezeny do antropologického ústavu do Brna na znalecká zkoumání, případné genetické analýzy opět provede kriminalistický ústav v Praze, sdělil to vyšetřovatel případu Michal Laška. Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové dnes už po 17. udělí prestižní cenu. Ta je určena lidem se zdravotním handicapem, kteří i přes nepřízeň osudu pomáhají ostatním, připomněla ředitelka nadace Milena Černá.
Tato cena se uděluje člověku, který má velké zásluhy pro ostatní občany, pro společnost, pro lidi se zdravotním postižením, ačkoliv je sám zdravotně těžce postižený, je to podmínka. A těch 17 nositelů ceny Olgy Havlové, kteří se vystřídali už v té řadě, je úctyhodná přehlídka velkých osobností.
Ve Zlíně dnes začal Mezinárodní divadelní festival Setkání stretnutě, přehlídka toho nejlepšího, co v uplynulém roce nabídla česká a slovenská divadla. V hlavním programu uvede 13 představení, potrvá do 27. května. Ze sportu Obě české jedničky se představí v dnešním programu tenisového French Open, zatímco na Tomáše Berdycha čeká domácí kvalifikant Robert, Petra Kvitová má proti sobě vítězku letošního turnaje v Aucklandu Maďarku Arnovou. Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno až polojasno, místy přehánky, ojediněle bouřky, teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
V Praze o víkendu demonstrovalo 40 tisíc odborářů. V Česku přibývají chudinská místa. Horolezec Radek Jaroš pokořil čtvrtou nejvyšší horu světa Lhotce. Taková jsou témata dnešní relace. Příjemný poslech vám přeje Michal Bystrov. Odboráři po sobotní demonstraci chtějí zasednout k jednání s vládou. Nevylučují však ani vyhlášení stávky nebo blokády. Účast na demonstraci proti vládním reformám byla nezvykle vysoká. Do pražských ulic vyšlo přes 40 tisíc lidí. V ostrých projevech někteří odboroví vůdci volali po nových volbách. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Odbory žádají vládu, aby stáhla a přepracovala své návrhy sociální, zdravotní a důchodové reformy. Tvrdí, že jsou špatné a budou mít negativní dopady na většinu lidí. O návrzích reform v současné podobě odmítají odbory jednat. Protesty vyvrcholily víkendovou demonstrací, na kterou přišlo více než 40 tisíc lidí. Demonstraci neodvrátila ani dohoda o dalším jednání, která padla na pátečním jednání tripartity, tedy jednání vlády, odborů a zaměstnavatelů.
My jsme jasně definovali, co se nám nelíbí na těch jednotlivých reformních zákonech. My jsme udělali velkou akci Otevřete oči, kde jsme vysvětlovali lidem, ať už je to důchodová reforma, ať už je to zdravotnická, ať už je to sociální, ať už to je zákonník práce, k čemu všemu se schyluje. No a to byl hlavní důvod toho, proč jsme tu demonstraci svolali, a protože do té doby vlastně žádný posun nenastal, tak si myslím, že to bylo správné.
Uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil. Na zdravotnické reformě kritizují odboráři zejména to, že její návrh nedefinuje nárok pacienta na péči a není jasné, zda zůstane současný rozsah péče nebo budou vznikat ceníky a nemocnice si budou konkurovat cenou. Nikdo prý neví, kolik tedy budou platit pacienti. Sociální reforma, která zavádí změny v příspěvcích na pomůcky a dopravu pro postižené či v posuzování jejich zdravotního stavu, povede pak podle odboru ke snížení životní úrovně handicapovaných lidí. Za Národní radu zdravotně postižených promluvil na demonstraci i Václav Krása.
Slyšíme pořád jenom škrtat, škrtat, škrtat. Vláda je proti lidem a proto je legitimní, aby lidé byli proti vládě.
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09 před demonstrací uvedl, že vláda odborům nabídla, že s nimi v příštích týdnech bude vyjednávat o možných úpravách sociální reformy tak, aby je poslanci mohli zapracovat při schvalování v parlamentu.
Posílili jsme intenzitu toho jednání, jak co se týká sociální reformy, tak co se týká zdravotnické reformy. Jednání tripartity jasně řeklo, jakým způsobem v tom dialogu se sociálními partnery budeme postupovat dál, a z mého pohledu velmi těžko na tom může něco změnit demonstrace.
Odboráři kritizovali i důchodovou reformu. Mnozí se ptali, zda je možné, aby třeba hutníci, hasiči nebo zdravotní sestry pracovali ještě v 70 letech. Penzijní reformu vedle odborů kritizují i zaměstnavatelé. Domnívají se, že se mladí lidé do spoření na penzi nepohrnou. Ministr Drábek už připustil možnost snížení důchodového věku o 2 roky pro dnešní dvacátníky. Jasno není ani mezi ekonomickými analytiky. Podle většiny demonstrantů jsou plánované změny asociální a nespravedlivé.
Já jsem těch kupec a chtějí nás likvidovat, takže jsem opravdu rád, že se sešlo velké množství lidí a že budou proti těm idiotským reformám protestovat.
Všechno zvyšujou, kdežto peníze nám nezvýšejí.
Opoziční sociální demokracie s kritikou odborů souhlasí. Už předem avizuje, že u ústavního soudu napadne základní princip zdravotní reformy.
Mluví se o reformách, ale náklady nesou ty nízkopříjmové a středněpříjmové vrstvy. V podobě tady prožíváme období, kdy se mluví o krizi a reformách, a problém celé té věci je, že tu nemáme vládu, která by byla schopna říci ano. Je třeba, řekněme, mít nějaký program, ve kterém budeme omezovat zbytečné výdaje a šetřit. Nicméně je třeba, aby se to spravedlivě rozdělilo mezi, řekněme, podniky, stát, občany, firmy a podobně.
uvedl místopředseda sociální demokracie Lubomír Zaorálek. Vláda argumenty odborů odmítá a ze svých návrhů nehodlá ustoupit. V televizi Prima to řekla první místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová. Vláda podle ní musí převzít riziko, že nebude mít souhlas opozice.
Cokoliv, co děláte, co něco bere oproti dosavadnímu standardu, tak nemůže získat potlesk. Ale ve stavu, ve kterém jsme, si myslím, že je odpovědnější ten, kdo nečeká na ten potlesk, kdo prostě řízne i do toho, co bolí. Rozumím i tomu, že odboráři se prostě sejdou na Václavském náměstí a protestují proti krokům vlády, které se jim nelíbí, ale myslím si, že vláda ustoupit nesmí.
Co se dá čekat dál? Odbory chtějí zasednout k jednání s vládou. Nevylučují však ani vyhlášení stávky nebo blokády. Některé projevy odborových vůdců byly totiž hodně radikální. Sami pořadatelé byli překvapeni nejenom účastí, ale i složením demonstrujících. Podle šéfa odboru Zavadila je to dokladem toho, že reformy, jak je připravuje vláda, začínají lidé vnímat jako hodně negativní.
V Česku přibylo v posledních letech několik desítek chudinských míst. Jedním z důvodů je nucené vystěhovávání dlužníků a chybějící sociální bydlení. S řešením situace má pomoci vládní agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, která si proto zpracovává podrobné analýzy. Kolega Vilém Faltýnek natočil rozhovor s jejím ředitelem Martinem Šimáčkem. Podle něj se číslo opírá o analýzu stavu od roku 2007, kdy stěhováním tzv. Neplatičů proslul tehdejší starosta Vsetína a později ministr Topolánkovy vlády Jiří Čunek.
Ten rok 2007 je vlastně okamžikem vystěhování 6 rodin ze Vsetína do těch 6 obcí ve Zlínském a Olomouckém kraji. Další část lidí šla do toho unimobuňkového sídliště na Poschlu ve Vsetíně. A my se po 4 letech vracíme, protože víme, že to přineslo obrovské náklady. Víme, že to přineslo náklady na odebírání dětí do náhradní péče, to je celkem 5 dětí, cirka 1 milion korun, či ještě o něco více ročně na výdajích tohoto státu jako důsledek toho vystěhování. Pak také jsme shrnuli náklady na ty domy, na jejich nákup stál 2,5 milionu korun, ale pak jsou tam ještě 100 000 úhrady za jejich opravy, protože ty domy byly v katastrofálním technickém, stavebně technickém stavu. Pak jsou tam také náklady, které mohou souviset s tím, že jeden z těch domů je v demoličním výměru, to je také velmi důležité. A jsou i náklady na zřízení sociální práce v těch obcích, kde dosud nebyla a ti lidé tam byli přesunuti. Takže říkáme, že tu situaci šlo řešit v rámci Vsetína běžnými náklady na sociální práci a místo toho se vlastně navýšily ty náklady o všechno, o čem jsem teď hovořil.
Na jakou částku jste to sečetli?
Já to nechci říct v celkové částce jako definitivum, to není žádná účetní závěrka, ale musí to určitě dosahovat částek, které se blíží 2 milionům korun ročně.
Týká se to kolika osob?
Týká se to těch 6 rodin, což nejsou zdaleka všechny rodiny, které byly vystěhovány z toho Pavlačového domu ve Vsetíně. Větší část těch rodin byla vystěhována do toho sídliště Unimobuňek Poschla. Ano. Počítali jsme ty rodiny, které odcházely mimo město Vsetín do těch obcí na Zlínsku a Olomoucku.
Vaše zpráva taky přináší nové informace o tom, že u nás přibývá sociálně vyloučených míst.
Ta zpráva nepřináší, to potom bylo v rámci nějakých dalších rozhovorů, ale my jsme teď připravili studii, kterou teprve vláda bude projednávat. Ta studie popisuje vlastně poptávku města obcí po spolupráci s námi, s Agenturou pro sociální začleňování. A v rámci té studie jsme konstatovali, že mírně přibylo sociálně vyloučených oblastí nebo lokalit a odhadli jsme podle toho, jak známe situaci v terénu, že to může být několik desítek navíc oproti stavu roku 2006.
A ten stav byl, myslím, 330.
Stav byl 330, my se domníváme, že nyní to bude minimálně 400.
Čemu to připisujete?
Obrovské řízené migraci. Je to fenomén, který se v České republice objevil v souvislosti s tím, že se ta populace vyloučených lidí výrazně zadlužovala a zároveň se stala vlastně obětí jakéhosi paralelního trhu s bydlením. Jsou tady různí kšeftaři, polopodnikatelé, kteří vlastně zřizují ubytovny, zejména v oblastech, kde jsou volné nemovitosti, kde je větší chudoba, nezaměstnanost a zadlužené lidi tam vlastně vystěhovávají, nabídnou jim nové bydlení výměnou za jejich lepší, lukrativnější byt. Takhle vlastně celá řada lidí migruje z těch bohatších částí republiky do těch chudších a vznikají nové lokality a je to vlastně mimo pozornost většinové populace a navíc je to mimo ten hlavní nebo mimo ten běžný trh s bydlením, je to jakýsi paralelní trh s bydlením.
Zaznamenali jste taky, že by se v souvislosti s těmi novými vyloučenými místy objevovaly nějaké další sekundární problémy?
Tak ono to samozřejmě působí obrovské potíže těm obcím, kam se ti lidé nastěhují, protože to znamená, že ty obce třeba dosud neměly na to kapacity, jsou malé, ani nemají třeba úředníky nebo pracovníky, kteří by se tomu tématu měli věnovat, pak se tomu musí věnovat samotní starostové nebo starostky, chybí tam třeba sociální práce, nebyla tam doposud zapotřebí, takže ty obce se s tím musí složitě vyrovnávat a také je velmi důležité zmínit, že ti lidé, kteří tam přicházejí, jsou právě zadlužení, většinou se jedná o ty, kteří jsou tou chudobou nebo sociálním vyloučením nejvíc postiženi, ti, kteří jsou vlastně v nejhorší situaci. A s nimi je ta práce také nejtěžší, takže vlastně tu nejtěžší práci takhle přesouváme do obcí, které na to doposud nebyly připraveny.
Kterých míst konkrétně se to týká? Můžete uvést příklady?
Zaznamenali jsme to zejména v severních Čechách, tam je celá řada menších měst a obcí, které se potýkají s tím zastěhováváním sociálně vyloučenými lidmi, ale pro posluchače je možná zajímavé zmínit, že například do Nového Bydžova, který se teď mediálně hodně propíral pro příkrá stanoviska a postupy pana starosty, vlastně přišlo takto 100 lidí v průběhu předloňského roku.
Posloucháte Rádio Praha.
A nyní se podívejme, co píší České noviny. Z pondělního tisku vybírá Josef Kubečka.
Bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek ve svém vyjádření v Mladé frontě dnes tvrdí, že armádní zakázky na pořízení letounu JAS-39 Gripen, transportéru Pandur a nákladních vozů Tatra jsou dílem jeho předchůdců. Plnou odpovědnost za řízení ministerstva obrany a zbrojní zakázky v době, kdy byl v čele vlády, podle něj pak nesli ministři Jiří Šedivý a Vlasta Parkanová a nikdy do nich nezasahoval. Mirek Topolánek to napsal v reakci na nedávna zjištění ohledně armádních zakázek. Loni v únoru přitom po ideové konferenci ODS v Brně Mirek Topolánek přiznal, že v době, kdy byl premiérem, vstoupil do jednání o zakázce na Pandury. Tvrdil tehdy, že to udělal proto, že odvaha tehdejší lidovecké ministrně Vlasty Parkanové k jakémukoliv rozhodnutí se blížila nule. Ministerstvo obrany zastavilo zakázku za 39 milionů korun. V jejímž rámci chtěl armádní generální štáb v nadcházejících měsících nakoupit pro vojenskou policii 47 souprav belgických kulometů Minimi. Důvodem kroku úředníku ministerstva bylo to, že zakázka připomínala neprůhledné obchody z posledních let. Nákup měl proběhnout bez soutěže, přes domácího prostředníka a byl předražen, píší Hospodářské noviny. Samotné kulomety by stály přibližně o 15% víc, než jaká je jejich obvyklá cena. Součástí zakázky pak měla být i dodávka zaměřovačů za 10 milionů, které by při otevřené soutěži vyšly levněji až o polovinu, řekl listu zástupce ředitele úřadu pro dohled nad akvizicemi Jaroslav Štefec. Právě tento úřad nákup zastavil. Armáda nicméně podle Hospodářských novin tvrdí, že o zakázce ještě nebylo definitivně rozhodnuto. Částka 39 milionů byla orientační a obsahovala kulomety, včetně přístrojů nočního vidění a laserových značkovačů, uvedla ve svém stanovisku sekce vyzbrojování ministerstva obrany, která měla nákup uskutečnit. Bývalý dodavatel výstroje pro českou armádu, společnost APL, se soudí s ministerstvem obrany o náhradu ztrát a zabavení zboží nynějšího dodavatele firmy SPM. Podle vedení APL konkurence okopírovala design jeho batohů a patentovaný upínací systém, píše to deník Právo. SPM nařčení odmítá. Spor trvá 3 roky, ministerstvo obrany se obává, že by kvůli němu mohly být zastaveny dodávky výstroje. Martin Hanuš a jeho firma ALP dodávala české armádě 10 let batohy a jinou výstroj pro vojáky za stovky milionů korun ročně. V roce 2008 si ministerstvo vybralo jako nového dodavatele libereckou firmu SPM. Štefan Novotný a APL zahájila s obranou soudní spor. Podle deníku Právo armáda každoročně utratí za oblečení až 500 milionů korun. Zátěžové testy jaderných elektráren si Česká republika udělá sama, podobně jako třeba Francie, uvádějí Lidové noviny. Náměstek ministra průmyslu Tomáš Hiner deníku řekl, že ministerstvo jedná o podobě testů se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a jejich spuštění je možné už v červnu. Pokud se Evropská unie dohodne ještě na dalších testech, nebude problém provést je dodatečně, dodal náměstek. Shoda na podobě testů v Evropské unii stále schází, připomíná list. Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová Lidovým novinám řekla, že přípravné práce začaly už v polovině dubna. Provozovatel jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně, společnost ČES, dostane čas na zpracování testu do konce září. Kromě přírodních katastrof přijdou na řadu i možné dopady extrémně vysokých nebo naopak nízkých teplot. Vedení skupiny ČES už před 2 týdny uvedlo, že se zátěžových testů neobává. Jakmile bude finální verze zátěžových testů vytvořena na odborné úrovni, nebudeme čekat na jejich politické vyhlášení a začneme je realizovat, řekl generální ředitel ČES Martin Roman.
Český horolezec Radek Jaroš stanul minulý čtvrtek na vrcholu 4. nejvyšší hory světa Lhotce. Z 8000 mu zbývá zlézt pouze Annapurnu a K2. Lhotce je už jeho 12. zdolaným himalajským vrcholem. Nejprve myslel, že pokus vzdá, pak to ale po 16-hodinové dřině vyšlo. Radku Jarošovi je věnována dnešní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Radek Jaroš si vzal do hlavy, že zdolá všech 14 8000, které na zemi kouli jsou. 47-letý horolezec jich před výstupem na Lhotce už slezl 11 a ke kompletní sbírce mu scházelo zdolat právě tuto 4. nejvyšší horu světa, Annapurnu a K2. Ve stěně Lhotce ve výšce 7750 metrů si připravil 4. výškový tábor se všemi nezbytnými věcmi pro rozhodující část výstupu. Plány horolezce z Nového Města na Moravě, který byl pod stěnou téměř měsíc, komplikovalo silné sněžení a vítr. Ještě v úterý ráno byl poněkud zoufalý, protože zatímco na sousedním Mount Everest proudili i v nepříznivém počasí stovky lidí, na Lhotce se nikdo nechystal.
Na Lhotce ještě nikdo nešel prostě. Já jsem tam byl, koukal do toho kuloáru první, no. A v jednom člověku prostě tohle to se nedá. Kdyby jsme tady měli partičku, byli jsme tady 2, byli jsme tady 4, bylo nás 10, tak se do toho pustíme, ale jeden člověk je tam zoufale ztracený.
Řekl Českému rozhlasu Radek Jaroš. Předchozí pokusy o solo výstup na vrchol mu překazil právě silný vítr a husté sněžení, až ve čtvrtek to vyšlo. Radek Jaroš ze svých cest pořizuje nádherné fotografie a o zamilovaném horolezectví umí také poutavě vyprávět. Před nynějším odletem do Himaláje poskytl Rádiu Praha rozhovor, v němž mimo jiné prozradil, že o cíli své výpravy toho zas až tak moc neví.
Vím, že měří 8516 metrů, nachází se v Nepálu vedle Everestu a to je zhruba všechno. Já nejsem takový typ, který by si studoval průvodce a logistiku a takovéhle věci naraz. Když jsme přijeli třeba s Petrem Aškem a tenkrát ještě s Martinem Minaříkem ke K2 a chtěli jsme lézt na Vruzyho žebro, tak když jsme postavili základní tábor, tak jsme teď se rozhlídli a řekli, tak a kde je to Vruzyho žebro? Jako, naše jediná informace byla, že tam je, no, tak jsme se pak se koukali tam dozadu a říkali, hele, tamhle to vzadu, to by mohlo být ono, ale to vzadu v Tatrách a na K2 je něco jiného. Takže druhý den, když jsme za nějaký 3 hodiny probili ledopádem k té hraně, kterou jsme viděli v dálce a považovali jsme za Vruzyho žebro, tak jsme zjistili, že to je široký pilíř 0,5 kilometru, jo, tak jsme si řekli, no hele, zkusíme to tudy, ne, a tak. Takže ta naše logistika je taková trošku špatná.
Radek Jaroš vzpomněl také na své horolezecké začátky.
Toužil jsem být horolezcem, nicméně začal jsem s aktivním horolezectvím až v 18 letech. V roce 98, když se mi podařilo zdolat vrchol Mount Everestu bez kyslíkových přístrojů, tak to nakoplo moju vysokohorskou lezeckou kariéru a vlastně od té doby se tomu věnuju. Z těch 14 8000, které na světě jsou, tak mám vylezených 11.
Vysvětlil také rozdíl mezi výstupem s kyslíkovou bombou a bez ní.
V okamžiku, kdy stoupáte na nějakou 8000, tak je to neskutečná námaha, záleží na potom ještě technických problémech té stěny, jestli lezete jenom nohama nebo s cepínama v rukách a opravdu tam uděláte 10 kroků nebo různých pohybů a upadáte na několik až minut do absolutního vyčerpání, kdy nabíráte další sílu k nějakému pohybu, jo, takže je to diametrálně odlišný, než když tam půjdete s kyslíkovou bombou na zádech a s maskou na obličeji.
Rozdíl je také mezi zdoláváním hory ve výpravě nebo menší skupince a solo výstupem.
Je tam rozdíl v té psychice, že jo? Člověk se nemůže nikomu vybrečet na rameni, nikomu svěřit s nějakýma obavama, musí lézt tak, aby a to musí je teda i předtím, že jo, aby neudělal chybu, ale tady při tom solo výstupu už vůbec, to se ta chyba neodpouští, takže musí to mít nějakým způsobem prostě jinak srovnaný v palici.
Nepochybuji o tom, že pokud sami nejste poznamenáni horolezectvím, si kladete otázku, proč tam vůbec ti dobrodruzi lezou. Jedno z možných vysvětlení nabídl i Radek Jaroš.
Samozřejmě je to objevování nepoznaného, je to prostě nová hora, na kterou člověk chce vylézt a to je ta největší motivace, že jo, mít u toho ty zážitky. Samozřejmě ulezení není cílem, jenom ten vrchol, ona celá ta cesta je cíl, jo, a to je právě na tom lezení to krásný, že tam jde o ty prožitky během toho výstupu a nejenom o to vítězství nahoře. Samozřejmě, že za tím člověk jde, to bylo, ale jako jo, ale když prostě proběhne perfektní expedice se superovýma lidma, tak je to zážitek, který člověku dá strašně moc a kolikrát víc, než když prostě ten vrchol je.
Na horolezce v každých horách čeká mnoho nástrah a nebezpečí, natož v Himalájích. A nyní to je jen otázka nevyspytatelných náhlých proměn počasí.
Samozřejmě počasí je tady limitující faktor v těch vysokých horách, to je jednoznačný a pro mě takový hodně nebezpečný a nepříjemný jsou trhliny. Že? V těch ledovcích, těch ledopádech, které na Gašenblumech byly hodně extrémní, to bylo prostě úplně šílený mezi nimi prokličkovat a na přístupu pod Everest a pod Hoce je taky obávaný a nepříjemný ledopád slavný Kumbu. To je po každý jinak a mění se to vlastně i během toho výstupu. Jo. Ten ledovec je živej de facto organismus. Ledovec teče vlastně z toho úpatí hor někdy desítky kilometrů daleko a jakmile se to dostane na nějaký skalní podloží, tak ten ledovec se začne lámat a objevují si ty trhliny a to je to největší nebezpečí tady v těch výstupech. Například na Daulágeri, když jsme byli, tak jsme nastupovali úplně šílenou částí ledopádu, kde každý den spadl kus ledu, takzvaný sérák, který byl velký jako barák. A ta cesta se úplně změnila, otevřely se nové trhliny a tak dále. Já jsem tomu říkal ruská ruleta, taková ta hra carských důstojníků, kdy si do sebe kopnou vodku, dají jeden náboj do koltu, roztočí, přiloží to ke spánku a zmáčknou závěr revolveru a buď to se ozve rána a má smolu, anebo se ozve cvák a on si dá další vodku.
Řekl Radek Jaroš. Vysvětlil rovněž, proč je pro horolezce tak důležitá pověstná aklimatizace.
Protože lidské tělo není stavěné na pobyt v takhle vysokých nadmořských vejškách a pokud se člověk dostane nahoru příliš rychle, já to zjednoduším, kdyby nás vzal vrtulník, hodil nás do 5000 metrů, tak tam všichni umřeme, protože je tam jiný množství kyslíku, ale hlavně diametrálně odlišný tlak, který tam působí na to lidské tělo. To lidské tělo na to není stavěné a začne se bránit a vznikne takzvaná horská nemoc a ta člověka spolehlivě zabije.
Radek Jaroš nejednou prožil krušné chvíle, když si říkal, že nahoru ho už nikdo nedostane. Horolezečtí nadšenci jeho ražení však mívají moc špatnou paměť a tak zpravidla pár dní poté, co na pokraji sil bojovali o přežití, začínají pomalu přemýšlet o další expedici. Radek Jaroš si vzal do hlavy, že vystoupí na všech 14 osmitisícovek a to zřejmě necouvne ani před K2, druhou nejvyšší horou světa, která je mnohými odborníky považována za vůbec nejobtížnější.
K2 odolala zatím všem mým čtyřem pokusům, takže když bude na řadě, tak bude pátý pokus.
Málo kdo pochybuje o tom, že by se Radek Jaroš do Nepálu opět nevrátil.
Vážení posluchači, z dnešní relace je to vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Michal Bystrov.